Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulema saadet Üheskoos. Meie eesmärk siin stuudios on aidata sul olla oma lähisuhetes edukam. Helipuldi taga on saate toimetaja Mare Pihlak ja mikrofonid ees on Allan ja Marge Randlep Terve Elu Keskusest. Nimelt sel suvel avas Tallinnas uksed Kristlik Pere ja Tervisekeskus Terve Elu või siis teiste sõnadega Terve Elu Keskus, nagu me lühemalt ütleme. Internetis leiate meid aadressilt terveelukeskus.ee ja füüsiliselt asume siis tundi 26 Tallinnas. Aga tulles nüüd tänase teema juurde, siis tahame rääkida laste kasvatamisest. Või täpsemalt siis armastavate piiride seadmisest. Räägime küll lapsevanema ja lapse kontekstis, aga paljud nendest põhimõtetest kehtivad ka paarisuhtes ja igasugustes muudes suhetes. Nii et kuulake ja rakendage loominguliselt. Aga hakatuseks proovime siis natuke määratleda selle valdkonna. Mis see vanemlik kasvatus on või mis selle eesmärk võiks olla?
Ja, no iga vanem igatseb, et tema lastest kasvaksid õnnelikud ja koostöövalmid edukad lapsed, kes saavad hakkama mitte ainult tööturul ja koolis, vaid ka suhetes. Nii et selline tervikliku küpse inimese üleskasvatamine. Aga lisaks sellele, noh, me ju teame, et see on võimalik ainult siis, kui inimene oskab endale ka piire seada, on tarku inimesi, kes on ütelnud, et tõeline vabadus saavubki siis, kui inimene oskab ennast kuidagi piiritleda ja tunneb ennast ka piisavalt, et ütelda endale õigel ajal ei ja jaa. Et siis me kindlasti arvame, et vanemlikuks üheks eesmärgiks on ka ikkagi õpetada lastele piire, mille sees nad oskaksid täiskasvanuna tunda ennast vabamana ja õnnelikumana.
Ma püüan peegeldada, et püüame siis üles kasvatada lapsed, kellel on selline elav kogemus armastavast ja andestavast jumalast ja kes on lahked ja armastavad ja koostöövalmid ja miks mitte ka edukad.
Ja loomulikult kristlike vanematena me ei saa lahus jumaliku perspektiivita või ilma jumaliku perspektiivita neid kasvatada, et sealt lähtuvad need iseloomuomadused ja need ideaalid, nii et jah, see on väga hea täiendus.
Enne kui me päris nagu niimoodi süvitsi kaevume sellesse teemasse ja detailidesse, vaataks 4 põhimõtet, mis meid sellisel vanemlikul teel võiksid õigel rajal hoida.
Põhimõtted. Nii, hapniku maski põhimõte on esimene.
Ja et kes on lennukiga lennanud, kindlasti olete selle turvakoolituse läbinud sellene. Enne iga lennu alguses seal seletatakse, kuhu tuleb rihmat panna ja kuidas hapniku maski ette panna. Ehk siis, et seal on ka põhimõte, et kõigepealt paned endale maski ette ja siis lapsele või aitad kedagi teist.
Hea vanem saab olla just see inimene ka, kes tunneb ennast hästi ja on enda eest ka hoolitsenud ja lasknud Jumalal enda eest hoolitseda, nii et enne kui sa lähed kangesti teist aitama, siis vaatad, et sinu enda suhe Jumalaga on hea ja siis jätkub jõudu ka teise aidata.
Jah, et sa saad teistele või lapsele anda ainult seda, mida sul
endal on,
just. Teine põhimõte on armastuse paagi põhimõte. Et kui me räägime lastest, siis esimene oli see sama hapnik, et meil endal oleks siis see paak täidetud, aga teine oleks siis see, et see lapse armastuse paak jutumärkides oleks täidetud. Millega?
Lahked sõnad, positiivne tähelepanu, toetus, rõõm. Et kõik need suhtealased vajadused oleksid nii palju, kui meil tarkust on täidetud.
Ja kolmas on jäämäe põhimõte. Milles see seis?
No tegelikult seda sama armastuse paaki ja hapniku maski ja jäämäe põhimõtteid räägitakse väga paljudel koolitustel, eks ole. Need on isegi pereraadio erinevates saadetest, ma olen kuulnud, läbi käinud. Ja see jäämäe põhimõte on võib-olla veel kõige enam levinud. Mis räägib ju sellest, et üks asi on see, mida sa näed vee peal, kui jäämägi on olemas. Ja teine on see ja tavaliselt suurem osa jäämäest on vee all. Ja selleks, et mõista, kus on karid, sa pead tegelikult teadma, mis peitub vee all, mis peitub seal sügavuses. Ja laste puhul samamoodi, et ja selleks, et käitumist mõista, lapse käitumist mõista, me peaksime natuke kaevuma sügavamale, mõistma, miks ta niiviisi käitub ja aitama tal tulla siis oma emotsioonidega toimu juba selle põhjal, mis tema sees ka toimub.
Ja et kui mingi intsident juhtub, siis noh, väga lihtne on meil reageerida selle pinnalt, mida me näeme. Ma ei tea, laps lõi kedagi, no väga halb on ju. Teist inimest ei tohi lõia või midagi muud, lõhub ära midagi. Võibolla on isegi trotslik. Et siis me ei peaks nagu seda kohut mõistma või sellele juhtunule hinnangut andma puhtalt selle pinnalt, mida me näeme. Või et alati peaks nagu vaatama sinna sügavamale.
Jah, ma arvan küll, et tark lapsevanem nagu ei hindama last ega ühtegi inimest ainult käitumise põhjal. Et ikka meid endid on ka õpetatud ju motiive hindama, sinna allapoole vaatama ja mõistma.
Neljas on siis nööri põhimõte. Et kuidas nöör paremini liikuma saada soovitud suunas? Kas lükates või tõmmates?
Tundub, et tõmmates ikka.
Tõmmates on.
Et on see köie vedu ka, siis ikka nagu seda tehakse mõlemad tõmbavad oma poole.
Jah, et kui me võtame nööri otsa pihku ja üritame seda saada sinna, kuhu me tahame, et teda niimoodi enda ees lükates, et siis me ilmselt...
Ta paindub.
Varsti, jah. On ta lihtsalt meie järel ja lohise pöörgi. Mm-hmm. Ehk siis tõmmates, et kui me ka räägime laste suunamisest, kasvatamisest, soovitud suunas liikuma saamisest, et nad midagi teeksid, mida me tahame, et siis eeskujuga, oma eeskujuga ette näidata, väga selgelt näidata, milline on soovitud käitumine, milline see puhas tuba välja peab nägema. Et see on nagu läbi põhimõte, et meil ei ole mõtet lapselt nagu nõuda, et öelda, et tee tuba korda, kui ta pole eluski korras tuba näinud. Et me ei saa nagu nööri enda ees lükata. See on see põhimõte. Ja kõik järgnev, noh, vähem või rohkem põhimõtteliselt lähtub nendest neljast printsiibist. Aga enne veel, kui me läheme päris detailidesse, vaatame üle ka vanemliku kasvatuse stiilid.
See on õpikutabel, kus räägitakse neljast stiilist, autoritaarsest, autoriteetsest, hoolimatust ja lubavast vanemliku stiilist. Ja need neli stiili on omakorda paigutatud telgedele, milleks ülemine telg on siis struktureeritud või struktureerimata.
Vertikaalne, sa mõtled.
Ja vertikaalne telg ja horisontaalne telg on siis eemal olev vanem versus soe ja lähedane vanem.
Ehk siis vertikaalne telg räägib nii-öelda meie elukorralduse või ka lapse kontekstis, siis lapsega suhastudes mõgitest reeglitest, kordades, süsteemidest, on ju, struktuurist.
Päevakavast arvatest.
Päevakava on ju nii edasi, kõik selline mehaaniline mingis mõttes. Ja siis see horisontaalne telg eemal olev versus lähedane on selline emotsionaalne või suhtepõhine.
Ja kui ligis oled oma lapsele ja. Või sellele teisele isikule.
Just, ja siit nende kahe telja siis kombinatsioonis ja, tekib neli ruutu. Ehk siis kombinatsioon eemal olev ja struktureerimata annab meile hoolimatu vanema.
Ja lapsed, kes selles suhtes siis nagu kasvavad, ongi siis tihti peale kurvad ja üksikud.
Ehk siis ei ole sellist armastavat emotsionaalset lähedust ja ei ole ka mingisugust korda. Päevakava, kindlaid söögiaegu, mida iganes.
Ja.
Mis puudutab
kooli,
sellist süsteemi.
Kui taha, ära mine.
Õpi, kui tahad, ära õpi.
Mis hind, et sul on vahet pole?
Siis kui me vaatame sinna teisele poole, siis niimoodi horisontaalsel teljel, et lähedane suhe ja struktureerimata elukorraldus annab meile kokku siis lubava stiili. Mingis mõttes siis hipilik, et kõik on suur armastus, kõik on suur...
Ja vahest võibolla nimetatakse seda ka mingis mõttes vabakasvatuseks, kõik on lubatud, eks ole. Et sul on vanemana selline ideaal või sa järgid seda ideaali, et armastust antakse edasi läbi kõige lubamise. Ja siis lapsed nagu tajuvad, et vanemad teda tõesti nagu armastavad, aga samas nad on ka üpris segaduses, nii et kui neil küsida, kas su vanemad armastavad siin, siis nad tihti peale vastavad jaatavalt, aga see, kuidas nad oma eluga toimelt saavad tulla, on raskendatud.
No jah, et nad on, ütleme, täiskasvanuna ilmselt ka natukene sellises segaduses, võibolla nad ei suuda oma lubadusi täita või ei suuda oma tuba korras hoida või noh. Oma elu korrastada, kuna neil on lapsepõlves see struktuur ja reeglid puudunud. Et põhirõhk on nii-öelda sellisel emotsionaalsel suhtel.
Mm-hmm.
Ja kui nüüd sinna struktureeritud poole peale tulla, siis eemal olev ja struktureeritud annab meile kokku siis...
Autoritaarse.
Ja mis see siis lapsele tähendab?
See tähendab, et laps peab käima enam-vähem nööri pidi, struktuurid on nii tugevad, et need on need, mis määravad ära, kas vanem on õnnelik või mitte. See tähendab seda, et lapsel pole palju kaasa rääkimisõigust ja lapsed on tihti peale sellises suhtes vihased ja üksikud. et kui me tajume ka, et meie peres on laps või kellegi peres on laps, kes on vahest lausa seletamatul moel endasse tõmbunud vihane ja kuigi ta võib olla suures peres, aga kus isa või ema on väga autoritaarsed, siis nad ütlevad ja kirjeldavad oma tunnet kui väga üksikut, üksiltasena nagu kirjeldavad ennast.
No sa kirjeldasid seda äärmuslikku struktuuri ja sellist on, et sinna juurde käib siis ka nagu see eemal olev, emotsionaalne eemal olev suhtumine ja. Või selline. Ja siis viimane kast on siis nagu selline struktureeritud samal ajal lähedane emotsionaalselt.
Ja see on
nendest autoriteetne.
Stiilidest kõige parem stiil siis, eks ole.
Et no,
see, on,
niivõrd,
see, on, see on see asi, mis meie silmet on pandud, et vanemad võiksid olla ikka soojas ja lähedases suhtes oma lapsega, samas tagades neile reeglid, piirid ja vastavalt siis vanusele laiendatakse piire.
Ja lapsed tunnevad ennast seal siis?
Turvaliselt, armastatuna, õnnelikena.
No see on selline mustvalge pilt, nagu sa ütlesid, et selline õpikujoonis. Sellised mudelid aitavad meil oma mõtteid korrastada ja mingid asju nagu lahtritesse panna, aga noh, elu tihti ei ole selline mustvalge.
Jah, no matemaatikatunnis me mäletame ka ju, et kõik igasugused teljed õpetasid meid tegelikult punkte kuhugi telgede sisse panema parapoole ühtepidi ja teistpidi joonistama, et näha, et kuidas mingi asi ja mingisugune arvutuskäik käib, et siin ka arvatavasti puhtaid täiuslikke mudeleid ei ole meie seas. Tahaks loota vähemalt, halva suunas ei ole.
Isegi mõtleks sellest nii, et sõltuv olukorrast ja tujust ja muudest teguritest on, et noh, ilmselt me mingil hetkel nii-öelda vähem või rohkem kasutame kõiki neid nelja stiili mingis ulatuses on. Et noh, mõelda võiksin nagu sellele, et nagu enda jaoks nüüd järjekord panna või noh, mõelda olukordade peale laste kasvatamise kontekstis on ju, et milline roll nii-öelda või stiil on nagu minu puhul nagu domineeriv, milline võib-olla teisel kohal on ju, mis on et üks-kaks põhilist.
Mm-hmm.
Ma kujutan ette, et siit nagu tundub kõige kurvem see hoolimatu on ju selline eemal olev ja struktureerimata. Ma kahtlustan, et noh, väga paljudel ikkagi aegajalt lipsab sellist asja sisse, vähemalt.
Jaa, no kuna me alguses rääkisime vanemlikest põhimõtetest, esimene põhimõte oli see hapnikumaski põhimõte, et kui sul ei ole endal piisavalt mida hingata, siis sul lihtsalt ei jätku seda hoolimist ja sa muutud eemal olevaks, sest sa tegeled niivõrd palju enda ellujäämisega, et midagi, et üle tuleks suhetest hea mõttes nagu lihtsalt ei jätku. Et sellepärast on hea, kui me hoolitseme ka ise enda eest ja siis me suudame pigem külgneda sinna või peituda sinna autoriteetse vanema kasti.
Kas sa oled nõus rääkima enda stiilist ka?
No pärast sind, ma kuulan huviga, kuidas sina ennast näed.
No me võime ka vastupidi teha, et me kumbki üksteist kirjeldame, aga ma arvan ise endast on rääkida võib-olla vanem. No enne siia saatesse tulekut me koos natuke arutasime ka neid stiile ja mõtlesime, et kus me ise võiksime siin paikneda siis. Et loomulikult esimese hooga vaatad kohe sinna autoriteetse kasti poole, on ju, et no minu elu on küll struktureeritud ja no paremat ja lähedasemad suhed lastega ei ole kellelgi kui minul, on ju, et tahaks kohe sinna ülesse paremasse nurka tõmmata ristikese. Aga noh, kui niimoodi enda vastu aus olla ja lasta mingeid konkreetseid situatsioone silme eest läbi, et siis no mina peeglisse vaadates ütleks, et minu selline vaikimise režiim või on pigem selline lubav stiil. Et kui ma olen öelda, normaalses olekus või heas tujus või endal on paak täis, ma pigem olen lubav ja ma järjest rohkem püüan ka seda struktuuri tekitada enda ümber ja enda ellu ja laste ellu. Aga ütleme, et see on pigem selline nagu siis õpitud oskus, et ma nagu üritaks liikuda sellest lubavast kastist sinna autoriteetsesse rohkem. Ja kui võib-olla olukord ei ole nii hea, olen väsind või juba ärritunud või vihane, et siis pigem nagu kukun sinna autoritaarsesse. Et tulevad järsult piirid ette ja mingit demokraatiat enam ei ole. Et pigem jah, et nagu lubav või siis autoritaarne, noh, jah, et mingil hetkel võib-olla ikkagi järjest rohkem sinna autoriteetse poole.
No mina kõigun autoritaarse ja autoriteetse vahepeal, et mul ideaal on loomulikult olla võimalikult autoriteetne lapsevanem, olles ise hea eeskuju andev ja alati kuulav ja arvesse võttev ja mõistes seda jäämäe kõige alumist kihti. Aga pean ka tunnistama, et mitte ei tule välja ja tihti peale siis tundub lihtsam asjad paika panna ilma vastu rääkimata, kehtestada reegleid ja struktureeritus on minu üks tugevamaid külgi, et kui see läheb sinna autoritaarse poole, siis samas ei pruugi sellest mitte alati kasu olla.
Ühes koos.
Saates Allan ja Marge Randlep me räägime sellest, kuidas seada lastele armastavaid piire. Ja nüüd, kui minna selle teemaga natukene sügavamale, siis tahaks kõigepealt rääkida, kuidas toetada lapse positiivset käitumist. Et mõnikord käituvad lapsed halvasti lihtsalt sellepärast, et me ei mõista nende põhivajadusi. Ja enne kui me hakkame last kuidagi korrale kutsuma või kasvatama või disiplineerima, tuleks mõelda lapse vajadustele. Ehk siis targad vanemad muudavad kõigepealt oma käitumist või nii-öelda kontrollivad, et ega mina midagi tegemata ei ole jätnud, et laps nii käitub. Ja no, esmalt võiks siis kontrollida...
No kas või selliseid lihtsaid asju, eriti mida väiksem on laps, et kas laps on aga näljane, et miks ta nutab praegu või miks ta niivisi on endast väljas või äkki ta tahab juua puhast vett lihtsalt, keha peab olema puhta veega toidetud, nii et selline lihtne asi, et kui väsinud ta on, kas ta nägi haigeks jäämas, eriti need esimesed päevad võtta, kus ei pruugi nagu aru saada, et mis nüüd, miks laps teistmoodi nii käitub ja siis ta jääb nagu päevapärast haigeks ja siis sa saad nagu seletuse, et aah, see oli selle pärast. Ja võibolla see, et ta lihtsalt niivõrd väsinud, meeled on üle küllastunud koolipäevast või mingist pingest, mingist kontsertist, mingist üritusest, mis on tulemas või mis on läbi.
Jah, ehk siis kõigepealt peaks kontrollima selliseid, kas füüsilised vajadused on kaetud. Ja kui sellega on kõik okei, siis võiks vaadata ka lapse suhtealaseid vajadusi.
Jah, kas ta igatseb sinu kvaliteet aega? Millal oli viimane aeg, kui sa temaga nagu istusid ja rääkisid tema elust olust? Äkki ta on teinud midagi halvasti, ta ei oska selle tundega toime tulla ja ta võibolla sinu vastu eksinud, nende samas mõne struktuuri vastu, mis on väga selgelt võibolla ära joonjastatud ja öeldud, et ärme siit üle astu ja ta on seda teinud, kuidas ta nüüd selle tundega toime tuleb, kas ta julgeb seda vanemale tunnistada ja kas ta siit satub pahandusse, kas ta saab andestuse.
Ja võibolla ta vajab sinu armastust lihtsalt või tunnustust sinult, võibolla oled tähelepanuta jätnud midagi erilist, mida ta teinud on. Ja ta lihtsalt on pettunud või nagu nõuab seda tähelepanu.
Jah, vahest tahavad lapsed ju ikkagi ka kinnitus sellele, mida nad teevad või siis tegemata jätavad, et eriti sellisel mitte mustvalged otsused, eks ole. Et need võivad olla mingid kooliolukorrad, kus näiliselt arvab, et ta käitus õigesti. Samas klassikaaslaselt tuli hoopis teissugune tagasiside ja selline halvustav suhtumine. Ta tunneb ennast evakindlana, tal on vaja seda vanemlikku autoriteetset hinnangut samamoodi, mida noorem lapsed rohkem.
Tihti ka täiskasvanutena ju me selle eriti kliseelikult naised tahavad seda, et neile ikka kinnitatakse üle, et jah, ma armastan sind. Et ei piisa sellest, et kunagi 20 aastat tagasi.
Ja kui palju seda enam lapsed, kes alles õpivad elama ja õpivad oma kohta siin maailmas nagu tundma, et kuhu ta asetseb teiste inimeste keskel. Ja
võibolla on olnud eelmine päev näiteks selline hetk, kus sa oled praktiseerinud seda hoolimatut kasvatustiili, on ju. Et oled olnud eemal olev ja struktureerimata.
Autoritaarne.
Ühesõnaga laps vajab seda kinnitust, et sa armastad, ta on sinu jaoks oluline ja eriline.
Vahest laps lihtsalt kardab midagi. Ei ole harvad juhtumid, kus väiksed lapsed ei suuda ööd otsa enda toas magada või oma voodis magada ja ta tuleb ja sulle kui väsinud vanemana, kes see tööd võib see tunduda nii absurdne ja nii mõttetu ja kõik need lood võibolla sellest, et tonti juba ole ju tegelikult olemas ja kuidas see väike laps nüüd ikkagi nüüd kardab, et noh, laps vajab julgustust. Võibolla vajab, et sa tuled taga koos tagasi, lähed voodisse ja aitad tal uuesti uinuda ja ta on saanud selle armastuse tagasi side.
See võib olla ka lohutuse vajadus või julgustuse vajadus. Võib juhtuda, et sa annad mingi korralduse, on ju. Ma ei tea, teema kodutööd ära või korista tuba ära või ma ei tea.
Jah, mul tuleb siin kohal täitsa meelde kogemus. Me käisime reisil ja viibisime siis kohas, kus oli ka teisi lapsi, minu poja vanuseid ka ja siis meie perekonnal me olime viiekesi, oli siis eraldi laud ja kõrval oli siis teiste laud. Vahepeal, kui siis süüa käidi juured võtmas, siis pois käis võtmas, ma nägin, et ta midagi arutles seal ühe teise poisiga, kui tuli mõne aja pärast tagasi ja ennem kui meil oli lõpetatud, ütles, et tema taab ruttu tagasi nagu oma tuppa minna ja ma nagu ei mõistnud kohe alguses seda, mõtlesin, et noh, ootame ära, et kõik on lõpetanud, siis koos lähme ja ma nagu ei mõistnud seda käistust, aga no olgu, lubasime. Ja alles siis, kui ma tuppa temale järgi jõudsin, ma sain teada, et tal oli konflikt olnud seal, eks ole, selle sama poisiga keegi seal ütles viisil ja keele kasutuses, mida meie oma kodus ei kasuta ja poiss oli segaduses, teadmatuses, tundus hirmul ja samas piisas sellest, et tema ütles, et kõik saab korda ja rääkisime selle olukorra läbi ja ta oskab jälle ja julgeb jälle edasi minna.
Vajas lohutust, jah. Jah, või noh, vahest laps ei tee seda, mis nii-öelda käsutud või hea on, noh, sellepärast, et see tundub talle niivõrd nagu suur või ületamatu. Ja võib-olla esimestel kordadel piisabki sellest, et kui võtta käest kinni ja julgustada ja süstida sellist enesusku ja ta saab kenasti hakkama.
Tuleb veel üks lugu meelde sellest olukorrast, kus ma viibisin ühes grupis, piibli õppegrupis ja lapsed olid ka seal juures. Ja meil on üldiselt, meie peres on komme, et kui koos arutletakse midagi, kui on sellises vabas õhkkonnas piibli arutlemine, et siis me loodame, et lapsed on ka meie keskel ja tihti peale need väga huvitavad vestlused ja lapsed on meie keskel, aga siis üks laps nagu läks ära järsku, kuigi väga, minu jaoks oli väga-väga huvitav vestlus ja väga selline arendav ja selline diskuteeriv ja siis alles õhtul, kui me rääkisime, kui ma küsisin, et kas sul oli igav või kas sul ei meeldinud midagi ja siis ta ütles, et jaa, kuule, et see üks onu seal, ta üldse ei kuulanud teisi ja ta muidu rääkis teistele peale ja et ta ei tahtnud, et see asi plahvatab ja noh, sellises tundes ta lihtsalt lahkus sellest grupist, eks ole. Aga kui sa nüüd oled väga autoritaarne vanem, on ju sa oled käskinud tal sinna jääda, siis on aru saadav, et laps võib istuda ka seal hirmununa ja tunda ennast väga halvasti ja jääb see halb tunne seotuks piiblitunniga, millest me tegelikult tahame, et laste vanematena, et lapsed osa saaksid.
Ja et neil läks hea mulje sellest. Ja. Või no, mõtleme näiteks, et kui sina täiskasvanuna tunned ennast solvatu või häbistatuna, et mida sa teed siis?
Maha alla tahan vajuda.
Tahad maha alla vajuda, aga noh, sa nii-öelda neelad selle alla või sa käitud enamasti ikkagi nagu seal viisakalt ja võib-olla pärast õhtul nutad pätja. Mm-hmm. Aga tihti, noh, lastel see enese kontroll ei ole nii arenenud. Ja. Ehk siis, et...
Tea, kui vanemad oskavad julgustada oma lapsi, siis selle kaudu ka, et anda neile selline pikem perspektiiv, et jah, et sul oli selline esimene kohtumine võib-olla sellise sõnakasutusega või sellise ähvardusega või...
Ma mõtlen näiteks seda, et noh, et kui sa näiteks teiste ees last väga nagu rangelt korrale kutsuda, mm-hmm. siis ta võib ka solvuda sellest. Ja. Et siis on jälle vaja, nagu, et kui ta siis läheb näiteks ja noh, nii ja reegleid rikub, et siis võib-olla nagu tasuks nagu mõelda, et võib-olla ta tegelikult otsib seda lugupidamist minult.
Ja see on oluline, eriti ka last õpetajatel meeles pidada. Noh, mõtlen nüüd kirikus ka, võib-olla pühapäevakooli õpetajad, et kui teil on grupis selliseid lapsi, kes ei suuda ennast taltsutada või ei saa kuidagi hakkama oma käitumisega, siis vahest võib olla mõne lapse puhul tegemist just selle veaga, et teda kutsutakse liiga avalikult korrale. Et tasub minna väga lapse tasandile, nii et silmside on saavutatud kas või kõrva lähedal ütelda talle midagi isiklikult või siis ruumist välja minna korraks ja rääkida temaga seal selle asemel, et seda teha kõigi ees.
Noh, julgustusest rääkisime, et sinna võib lisada ka toetuse vajaduse ja turvalisuse vajadus on ja et jälle laps ei pruugi käituda õigesti või teha neid asju, mis me tahame või on kokku lepitud lihtsalt sellepärast, et kas tal ei ole julgust, kas ta vajab toetust, kas ta ei tunne ennast piisavalt turvaliselt.
See on, kui laps käitub mingil viisil ja meile mitte võib-olla ka vastuvõetaval viisil või mitte mõistetaval viisil, siis tegelikult see on omamoodi kommunikatsioon sellest, mis toimub selle lapse sees. Ja oluline on, et meie õpiksime tundma seda keelt ja seda mõistmist, et mis siis on seal all, jäämäe all.
Just, et see jutt kõik põhimõtteliselt käibki selle jäämäe printsiibi kohta, on ju, et enne kui rutakalt hakata mingid järeldusi tegema või hinnanguid andma või kedagi korrale kutsuma, peaks nagu püüdma piiluda, mis seal kaputi all toimub. Ja jah, sa nimetasid siin kommunikatsiooni, et mõned psühholoogid lausa tõmbavadki võrdusmärgi käitumise ja kommunikatsiooni vahele. Ehk siis, et peaks endalt küsima, et mida laps tahab mulle öelda oma käitumisega. See on nagu kommunikatsiooni vahend tema jaoks, et nad tihti ei mõtle neid asju nii läbi, nii ratsionaalselt ja ei suuda sõnastada, vaid see lihtsalt vormub mingiks käitumiseks. Et enamasti toimubki selline helbiv käitumine või probleemne käitumine just siis, kui laps üritab sulle öelda midagi järgnevat. Näiteks, ma vajan sinu armastust ja tähelepanu, palun veeda minuga aega.
Või siis, et mul ongi nii palju erinevaid segaseid tundeid sees, et kõike seda on lihtsalt liiga palju, et aita mul rahuneda näiteks.
Või siis, et ma olen segaduses ja ei tea, mida teha. Palun juhata mind.
Ja kuidas edasi minna, on ju? Või muuda midagi. Ma ei ole enam nõus sellise olukorraga, et kas sa saad mind aidata ja vahest võivad need olla tõesti kooli olukorrad ja kodused olukorrad, või venna läbisaamised, naabripoiste ja naabritürukutega läbisaamised, et mingid asjad ei meeldi ja nad otsivad lahendust ja abi.
Ja, et noh, kirjapildis siin on hüüumärk järel veel, on ju. Et, noh, et see on juba selline viimane appikarjat, ei saa isega aru, mis ta täpselt tahab, lihtsalt kõike on liiga palju ja see on selline appikarja juba. Ja see käitumises, noh, kujutate ette, et kui te taate midagi sõnumi hüüumärgiga saata et, ja see väljendub käitumises, et siis see võib üsna telefonuväärne käitumine olla. Et ma usun, et päris tihti sellel tasemel juba lapsed nii-öelda tähelepanu saavad. Küsimus on selles, et on see positiivne või negatiivne.
Jah, ja selleks käitumiseks võib olla lihtne, et ma lihtsalt näiteks, kui koolis on probleemid, ma lihtsalt ei lähe kooli enam. Ta ei oska nende asjadega seal toime tulla nende olukordadega. Ja ta teab väga hästi, et iga normaalne laps peaks arvatavasti koolis käima, aga ta ei oska, ta ei saa, tal on valus, tal on paha. Lihtsam tundub kuulata ära see ema või isa, miks sa ei käi, selle asemel, et saada hävistatud koolis uuesti. Nii et me peaksime õppima tõlgendama neid käitumisi.
Jah, ja et seda paremini teha või nii-öelda sinna kapoti alla piiluda või nii-öelda last aidata ja juhtida teda oma eeskujuga, mitte niimoodi püüda enda ees lükata. Tuleks panna ennast lapse olukorda. Ainu.
Aga lihtne põhimõte, ükskõik millise inimese puhul ja millises suhtes see ju kehtib nii.
Jah, et noh, koguduse liikmetena ja lapsevanematena, eriti kui lapsed väiksemad olid, ainu, noh, me korduvalt põrkasime näiteks vanemate koguduse liikmete otsa, kes arvasid, et noh, me ikka ei ole piisavalt head vanemad ja lapsed ikkagi piisavalt pikalt ja rahulikult seal pingis ei istu sirke seljaga, lösutub kuidagi need või veel hullem, noh, poole tunni pärast ikkagi tõuseb püsti ja nagu...
No õnneks me pidevalt ikka vist neile otsa jooksnud, aga oli küll vahest mõni märkus.
Oli intsident, ainu. Ehk siis, et noh, selles kontekstis on üks soovitus või nii-öelda, noh, nagu kuidas ennast lapse olukorda panna. Et proovi ise istuda näoga seina poole, laua serval, niimoodi, et sul jalad on maast lahti ja sa ei näe kuhugi, sellepärast seal on kellegi suur selg ja pane käima mingi hiinakeelne jutlus, millest sa sõnagi aru ei saa. Ja no vaata.
Kaua sa suudad rahulikult, eks ole, olla seal, ilma, et käed ei hakkaks käima või ei hakkaks taha poole või ettepoole või omasuguseid saalis otsima, eks ole.
Et ma arvan, et kui me siin võistluse teeksime, et siis nii mõnigi laps võidaks selle nurise. Ehk siis, et vahest tasub nagu püüda panna ennast sellesse lapse väiksesse maailma, et...
Ja selles mõttes on tublid need lapsevanemad, no kui me räägime lihtsalt kirikus nüüd istumisest ja ka laste harjutamisest Jumala teenistusega, siis on tublid need lapsevanemad, kes nagu mõistavad seda sama vaatenurka, mida sina just kirjeldasid siin ja siis võtavad siis kaasa midagi, millest laps saab aru, eks ole. Et samas see istumise ja see kogemus, kirikus olemise kogemus võiks olla tema jaoks meeldiv, huvitav ja ta tunneks seda lähedust kas või oma ema, isa, näol, et minul küll üks koguduse liige oli, kes väga tõsiselt võttis seda rolli, et vahest isegi võib-olla liiga tõsiselt, nii et rääkis vahest kõvemini uut jutust peale, kui mina rääkid, aga ma sain sellest põhimõttest aru ja ma hindasin tema püüdu teha oma lapselapsele see jutlus ja see edastatavus võimalikult põnevaks, et laps siis ja vähemalt ei jookseks mööda saali.
Ja noh, siin peab arvestama lapse vanusega ka, et ja. Ideaalis, kui sa tahad, et laps oleks tund aega tegevuses, no me räägime siin nii-öelda keskmisest lapsest ja ideaalist, et siis põhimõtteliselt sul võiks olla vähemalt nagu varuks kuus erinevat tegevust. Et ta ei suuda üle 10 minutit, no ütleme, kui me räägime koolieelikutest siin on ju noorematest, et 10 minutit ühele selle keskenduda nagu tal maksimum on ju .
Ja peab toimuma vahetus .
Jah , pead talle midagi muud andma , et sa ei saa ka eeldada , et noh , ma võtsin joonistamisploki kaasa , et ja pliiatsid , et nüüd ta poolteist tundi järjest mul joonistab sinna . Et väike laps ei joonista poolteist tundi järjest .
Aga selle muutuse võib muidugi saavutada vähemalt sellega , et sa võtad vahepealt selle joonistuse enda kätte no, ja siis kiidad teda kas või kõrva sisse ja joonistad ise juurde midagi ja teed mingi küsimärgi ja ühesõnaga , et laps oleks tegevuses .
Ühesõnaga , mida rohkem , seda parem . Kui kuut ei ole , siis on kolm ka hea . Teiseks võiks oma elu üle vaadata selle pilguga , et kuidas seda lihtsamaks teha . Oma elu lihtsamaks , lapse elu lihtsamaks . Sest lapsed on väiksed , nende maailm on pisikene on ju ja tihti me täiskasvanutena ei taju , et kus neil ju nagu ühe kokku jookseb või neil mõistus enam ei võta . Keerukus läheb nende jaoks liiga suureks . Nad ei oska arvestada .
Jah , ja lapsed on nagu väga erinevad , et kas või kui me võrdleme oma poissi ja tüdrukut , siis see võime , kui palju sa suudad haarata korraga , on erinev ka erinevatel lastel , nii et kui sa lähed nagu esimese lapse kogemuse pealt pakkuma samu asju nagu sa oled teinud võib-olla tüdruku puhul poisile , on ju , et siis tal on seda kõike liiga palju . Ja vahest loomulikult tuleb võib-olla isegi lahendada seal olukordi , kus kellelegi tundub , et asi on ebavõrdne ja siis ongi võib-olla tark ka jällegi seletada , et aga teie võimed on ka erinevad . Noh , meie puhul see oli nii , et poisitoas on ikkagi mõnevõrra , me ei ole ikka jõudnud sinnamaani , aga ühesõnaga ma olen püüdnud seda järgida niiviisi teatud mõõtudes , et on vähem mänguasju näiteks . Et see , et ta suudaks hoida sama korras näiteks oma tuba nagu tüdruk suudab , selleks on tal vaja lihtsalt korraga vähem asju . Et see lihtsustab tal seda korrapidamist , et noh .
Et kui on vähem mänguasju , on lihtsam tuba korras hoida .
jah .
Noh , pigem jah , visuaalselt tundub , et ikkagi poisi poole peal on nagu rohkem asju .
ja
noh , nende korras
kapid ja tal on reguleeritum see asi , vaata .
jah , aga ühesõnaga , noh , üks jah , soovitus on , et ka piirata valikuid
mm-hmm.
et mina täiskasvanuna tihti tunnen , et lihtsalt nagu ma ei suuda valida nii palju , noh liiga palju on nagu võimalusi kogu aeg , et see koormab aju . Aga noh , mis siis veel väiksest lapsest tahta . Ja noh , siin ma nüüd pean ise peeglisse vaatama , et hoia oma töögraafik kontrolli all , nii et saaks lapsega piisavalt kvaliteetset aega veeta .
Regulaarselt ,
sa pead ka kõik ära rikkuma . nojah , ühesõnaga , pane ennast lapse olukorda ja kui sa oskad seda teha , siis sa oskad ka enda eeskujuga juhtida , on ju . ehk siis , et selleks , et juhtida kedagi oma eeskujuga , ta peab nagu suutma samastuda sinuga , on ju , ta peab sellest ja, aru
saama . sa pead olema teadlik samamoodi oma vajadustest , kui me siin ennem rääkisime näljast ja külmast ja ebakindlusest ja hirmudest , siis loomulikult , kui sa ei tunne enda juures üldse neid omadusi , siis on arvatavasti oluliselt raskem ka tunnetada ära see teise juures . Nii et jällegi jõuame sinna samas hapnikumaski põhimõtte juurde tagasi , et oluline on see , mis sinuga toimub ja siis sa saad hakata hindama ja kuidagimoodi aitama teisi ka .
ja noh , see , millest me nüüd rääkisime suuresti siin , need füüsilised vajadused , suhtealased vajadused on ju , käitumine võrdub kommunikatsioon ja pane lapse enda olukorda , et kui me mõtleme kasvatusstiilide või vanemliku stiilide nagu maatriksi peale , et siis need teemad nagu satuvad sellele horisontaalsele teljele , on ju . Eemal olev versus lähedane . Et räägime natukene sellest vertikaalsest reeglite ja korra teljest ka .
Struktureerituse teljest sa mõtled ?
Jah , jah . Aga enne teeme väikse pausi .
Üheskoos .
saates olen ja Marge Randlep , jätkame siis armastavate piiride seadmisega , et me rääkisime nii-öelda emotsionaalsest suhte poolest ja vaatame nüüd , kuidas siis struktureeritult korda ja piire seada . ehk siis , et kui me räägime mingist korrast ja piiridest , siis esimene asi nende juures on ilmselt see , et peaks olema selged , arusaadavad ja kõigepealt aktsepteeritud .
Kehtestatud seda... räägitud , et pole mõtet nagu ütelda , et mis sa nii tegid , kui laps isegi ei tea , et nii ei tohtinud teha , nii et selleks , et käsust üle astuda , peab inimene teadma käsku , et nagu piibli põhimõte on , aga see kehtib ka siis laste kasvatamise puhul .
jah , ja kui me rakendame siin seda nööri printsiipi või põhimõtet , noh siis tuleks ette näidata , demonstreerida , kuidas soovitud käitumine siis välja näeb . Et me ei peaks eeldama , et laps teab täpselt , milline korras hoov välja näeb . ja kindlasti võiks selgitada, miks see reegel oluline on ja kuidas see konkreetselt siis lapse seisukohast aitab kaasa tema heaolule, turvalisusele, õnnele.
Ja see põhjendab lapsele ka seda tegevust, et ei muutuks selliseks pimesi tegutsemiseks ja käitumiseks ja lihtsalt ei kalduks nii väga sinna autoritaarse kasvatustiili poole. Et autoriteetne kasvatustiil eeldab seda, et laps saab aru, laps mõistab, lapsel on ka sõnaõigus ikkagi, tema tundeid aksepteeritakse ja võetakse arvesse nii palju kui võimalik.
Et seal on see läheduse komponent, on ju. Et kui me lihtsalt kehtestame selle reegli eemal olevalt, siis me oleme automaatselt nii-öelda selles autoritaarses kastis. Ja võiks kontrollida veel, on ju. Et me oleme selgelt seadnud piirid, me oleme ette näidanud piirid, me oleme selgitanud neid piire, on ju. Ja usalda ka kontrolli, nagu juba vanarahvas ütles, on ju. Et võiks küsida lapselt ka, et kas ta saab aru ja kas ta tunnistab neid piire või reegleid. Ja et mitte lihtsalt nagu leppida jah sõnaga, et jah, ma saan aru, jah, vaid et nagu võiks küsida, et aga mida tema arvates see reegel tähendab. Tema arvates, milline käitumine siis on aksepteeritav või milline ei ole.
Jah, ja siin tuleb arves selle võtta lapse vanust,
eks ole,
2-3-4 aastane ei suuda, suuda võib-olla seda väga põhjendada, aga sellistes lihtsates terminites no, küll.
Ilmselt talle väga ei selgita ka.
Jah, ikka oleneb nüüd reeglistaks ole, miks sa ikkagi lüüa kedagi ei tohi ja et näed, et teine sai haiget ja mis tähendab haiget saamine ja siis noh, siis täiesti lihtsalt tasemel saab ikka seletada.
Ja noh, hoolivate vanematena me võiksime siis nendest reeglitest kinni pidamise teha neile võimalikult lihtsaks. Omalt poolt teha kõik võimalik, et aidata neil nendest kinni pidada ja hoiatada, kui me näeme, et ta nüüd läheneb piirile või kompab piire. Ehk siis jälle me ei taha olla on ju sellised kurjad vanemad, on ju, kes seavad piirid on ju, ja siis nagu parastavad, kui näed, oh, saingi su kätte, saan sulle naha peale.
Ja, no näiteks, mis me võime tuua, näiteks laps tuleb võib-olla koolis, ta on näljane väsind ja kurb ja siis sa ütled, et piiriks on see, et sa pead oma toa ära koristama, aga tal ei ole absoluutselt soovi, jõudu ega tahet.
Enne selle süüa ei saa.
Ja seda teha on ju, et tark lapsevanem võib-olla mõtleb siis nii, et ma täidan ennem vajaduse, mis lapsel on, ja siis on ka see muu piiri täitmine oluliselt lihtsam.
No aegajalt kindlasti meil tuleb neid piire nii-öelda kinnitada. Et ilmselgelt ikkagi me ei saa eeldada, et nüüd kui me oleme piiri pannud, et siis keegi sellest mitte kunagi mingil tingimusel üle ei lähe, ainu. Et me peame aegajalt ikkagi kui kinnitama, ütleme, et ei, et see piir jätkuvalt on jõus, see reegel on jõus, ainu. Aga oluline on teha seda võimalikult siis niimoodi soojalt, pehmelt ja järjekindlalt.
Ainu.
Mitte struktureerimatult ja lubavalt.
Ja mitte eeldada, et laps saab täpselt aru kogu selle piiri ulatusest, et mul tuleb juhtum meelda oma pojaga järjekordselt, et kes leidis sellise augu minu rääkimises, et ma ütlesin, et et ennem mängima naabripoisiga välja ei saa, kui koolitööd on tehtud. Või kuidagi nii ma väljendasin ennast ja siis ta ütles mingi, et mul on nüüd tehtud. Ja siis ma lubasin ta välja ja siis enne magama minemist ütles, et aga muusikakool on tegemata. Ma ütlesin, mis mõttes sa ütlesid, et sul on ju kõik tehtud. Aga koolitöö, eks ole ja nii edasi ja siis me pidime uuesti rääkima, et kui me alati kasutab, et kas on kõik õpitud, see tähendab, et ka nii kool kui ka muusikakool ja nii edasi, et tuleb korrata neid piire ja täpsustada.
Arenemise ruumi sul
on arenemise.
Et ma mäletan just oli hiljuti ka juhtum, kui sa ütlesid, et arvutit ei saa enne, kui mingid asjad on jälle tehtud ja siis poiss kadus ära kuhugi ja tuli välja, et oli telefonis ja oli õigustus jälle varukast.
Sa ütlesid ju arvutit.
Just. Seda on telefoni või.
Ja siis oli pikka seletust, et meil on ekraanid, emme vääratas oma sõnaga, aga see põhimõte jääb ikka selleks, et ennem peavad olema muud asjad tehtud.
No võtta, aga tuleb tunnistada oma eksimust, on ju.
Ja, tunnistasin.
Selle teema kokkuvõtteks võiks siis öelda, et kindlasti peaks siis nii-öelda mingid kasvatuslike meetmeid rakendama just siis, kui parasjagu laps on tahtlikult ja messumeelselt ületanud mingi olulise piiri. Et me ei peaks nagu kiirustama selliste nagu rangemate karistuste või meetmete rakendamisega.
Ja kindlasti ei ole kohane kogemata sellised eksimused, katki minemised. Et jah, me võime paluda, et lapsed kuidagi moodi korvaksid või koristaksid ära selle jama, mis on nagu toimunud, aga kui me jälle arvesse võtame lapse arengut, eriti kui me väikeste 3-4 aastastega tegemist, kellel näiteks ka käeline koordinatsioon pole arenenud nii, et ta suudab võib-olla vee klaasi hoida kuskil, et siis ei ole mõtet karistada ta selle eest küll, aga võib näidata lapsele, et näed, et läks katki ja nüüd enam seda klaasi ei ole ja tuleb proovime ära koristada ja näed, see on terav ja ühesõnaga sealt edasi minna siis.
selle juurde tahaks veel öelda seda, et noh, üks on nii-öelda lööklause või märksõna, et enne kellegi suunamist saa temaga ühendust. Et me ei saa kedagi hakata muutma, kasvatama, suunama, karistama, kui meil ei ole temaga connectionit.
Ja see ainult tekitab suuremat mässu ja kui me siin Rakvere lihakombinaadi näidet alles, mis siin juhtus ka tagasi mõtleme, siis ka selle loo nagu kokkuvõtteks ma kuskilt jäi silma, oli see, et töötajatega tuleb rohkem suhelda. Oli siis direktrissi selline kokkuvõtte sellest, et kui toimub kuskilt kaugelt juhtimine, siis tihti peale töölised, aga perekonna mudelis siis lapsed saavad vihasemaks, nad hoiavad enda sees seda tihti peale, sellepärast, et lähedust ei ole ja kui sul lähedust ei ole, siis sa ei avane. Nii et see on üks pall, mis veereb ja ei pruugi lõppu tulla nii pea.
Ja no, laste puhul tihti see tähendab seda, et peaks rahulikult on ju nende tasemele tulema. Tihti tähendab see kas istumist või kükitamist, et saada nendega silmside ja mitte ülevalt alla kuidagi. Neid rahustada. Enne kui me saame mingil hetkel siis kuskil rahulikus kohas privaatselt nagu rääkida sellest, mis siis juhtus ja miks nii juhtus. Ja mis ma veel siin tahaks veel rõhutada, et kui me nüüd läheme lahendama seda asja, et siis me ei peaks küsima, miks nad nii käituvad või miks ta nii tegi. Sest see miks küsimus on lapse jaoks liiga raske. Ta ei tea ise ka, no me räägime jälle sellest jäämäe printsiibist, et lapse käitumise põhjused on väga keerulised kombinatsioonid nende negatiivsetest emotsioonidest, vastamata vajadustest ja nii edasi. Ehk siis kui sa küsid lapse käest, et miks sa nii tegid, siis tüüpiliselt kas ta ei oska sulle mitte midagi vastata või ta hakkab midagi välja mõtlema. Mingid vabandusi või mis ta arvab, et võiks loogiline olla ja kuidagi siin maha rahustada.
Ja tihti peale veel vanemad kasutavad sellist väljendust, et kuidas sa nüüd aru ei saa. Mis on ka, kui me nüüd jällegi laskume lapse tasandile, väga raske küsimus. Kuidas üks, ma ei tea, 8-aastane või 5-aastane peaks oskama oma peas seletada seda, miks ta ei saa aru või kuidas ta ei saa aru sellest, et ma ei tea, paraleelhelistike just niivisi tuleb meelde jätta või et miks just 8x8 on 64 ja kuidas ta sellest aru ei saa. No, seda on väga raske ka täiskasvanu seletada, miks ma asjast ikkagi täpselt nüüd aru ei saa.
Et selle miks asemel võiks küsida, et mis juhtus? Mis juhtus? Ehk siis noh, kui veel tuua arsti juurde mineku paraleel on, et siis me ei lähe ju arsti juurde ja arsti ei küsi meilt, et miks sul valutab. See on nagu tema asja öelda, miks mul valutab. Et meie läheme ütleme, et mis meil valutab, kuidas me ennast tunneme. Et meie kui lapsevanema ülesanne on aru saada, seal, mis seal kapoti all toimub, mis segased olukorrad ja emotsioonid või asjad seal on. Et pigem selle miks asemel küsida siis, et mis juhtus. Mitte miks juhtus. No, veel korraks sellest disipliinist, et prooviks seda defineerida, et mis see disipliin siis ikkagi on?
Kord, viisil, selline kord, mis aitab elada, mis aitab sul vaba olla, ma ei oska ka täpselt.
Okei, ma küsisin võibolla liiga keerulise küsimuse kohe. Et kui ma mõtlen disipliini peale, siis esimesena millegi pärast tuleb meelde karistamine. Ma ei tea, kuidas sinuga on. Disipliin kuidagi ja karistamine või mingisugune karistus või mingi range reegel on ju kuidagi. Et see disipliin on, ei ole karistamine, ei tähenda karistamist. Et pigem jah, see tähendabki lapse suunamist või lause julgustamist nagu positiivse käitumise poole. Et selline oluliselt nagu pehmemasi. Et disiplineeritud käitumine tähendab selline positiivset, midagi head.
Jah, võibolla Efesuse 6.4, kus räägitakse sellest, et isad ei peaks liialt oma lapsi ärritama, siis teine salmi pool ütleb, et kasvatage neid juhatamise ja manitsemisega issanda tahte järgi. Et ütleme siis, et kristlik disipliin on ka pigem siis vast selline asi, kus on seotud kasvatamine, juhatamine, ka manitsemine, aga mitte niivisi, et lapsed oleks ärritunud.
Jah, et ikka see sama, see struktureeritus ja lähedus koos on ju. Et me ei eemalda ennast sellest situatsioonist on ja me ei jäta last sinna kuskile üksi selle jamaga, et kui vaja, siis me aitame teda, kui vaja, maksame need asjad kinni, mis on katki läinud või palume vabandust kellegi käest, keda on solvetud ja aitame lapsel nii-öelda jõudu mööda vastavalt vanusele nende olukordadega hakkama saada.
Ja kui ta on väga raske mitte jätta teda üksinda, üks raamat, mida ma parasjagu just loen, räägib siis noortest ja nendest hulludest protsentidest, mis on 40-50% noortest, kes teismeeas teevad otsuse koguduse kasuks, et enne 20. eluaastat umbes siis tõesti 40-50% lahkuvad. Ja üheks põhjuseks, mis seal oli ka välja toodud, oli noh, teiste seas, oli see ka, et kui noor teeb nii-öelda midagi, mida tema defineerib, et see on patt, midagi halba, mis ei ole vastuvõetav, kas koguduses või jumalale, et tihti peale, mida kogudused või koguduse liikmed teevad, on see, et nad jätavad selle isiku nagu kõrvale või eemale, et sa nüüd enam nagu ei kuulu meie sekka või et sa oled astunud üle millestki ja peredes kahjuks ka tihti peale niiviisi. Me oleme õppinud olukordi lahendama, et nüüd mine sinna üksind oma tuppa, mine sinna nurka. Ühesõnaga me võtame selle kõige olulisema asja, mida laps on võibolla küsinud alateadlikult selle läheduse ära ja jätame ta üksinda. Jah, vahes see on võibolla kasulik, et mõtelda ratsionaalselt, mis nüüd juhtus, kui laps on väga ärritunud, aga isegi siis on kasvatusteadlased ütlenud, et on parem teha seda nii, et laps on sinus üles, kui ta ei suuda rahuneda, siis kas või hoiatada niivisi kinni, teda vigastamata, et ta ei saaks sulle haiget teha ja aitada rahuneda.
Ja
pakutale seda lähedust, noh, mida ta algselt võibolla ei suuda isegi vastu võtta. Ja koguduses ka, kui me soovime, et nooremad inimesed jääksid ikka enam meie keskele, siis kui nad eksivad, siis jah, me võime aru saada, et see ei ole asi, mis Jumalale väga meeldiks, aga see ei tähenda, et meie peaksime käituma nii, nagu Jumalale ei meeldi. Me peame nad võtma armastavasse kaissu.
Ja selleks, noh, et kui tõesti on vaja seda oma ette rahunemise aega, et siis rusika reegel siin on nagu selle pikkus osas, et üks minut lapse elu hea kohta, ehk siis, et kui me räägime 5-aastasest lapsest, et siis maksimaalselt 5 minutit võiks ta jätta kuskile, noh, ma ei tea, rahunema aina. Et me kindlasti peaksime juba minema vaatama, mis ta seal teeb. Ja noh, 10-aastase puhul siis maksimum 10 minutit, et mitte panna teda kuskile pooleks päevaks nii-öelda kartserisse kinni. Aga meil hakkab aeg otsa saama, aga ei tahaks kuidagi ka sellest füüsilise karistamise või vitsateemast päris mööda minna. Et see on selline suur ja keruline teema, et see vääriks täitsa oma ette saadet, aga põgusalt siiski käiks selle üle, et mis on füüsilise karistuse puhul nii-öelda halvad tagajärjed või omadused?
No see tihti peale ikkagi sisaldab hirmu. Ja mina päriselt usun nii, nagu Piibel ütleb, et täiuslik armastus ajab hirmu välja, kui viis, kuidas me üritame kasvatada lapsi. Ja kui selleks on siis vits või rihm või kepp või midagi, eks ole. Kui see tekitab hirmu, siis tavaliselt see ei tooda head käitumist, vaid see õpetab midagi meie endi kohta, selle kohta, kuidas meie Jumalat näeme ja tema karistust enda suhtes tajume. Ja mina soovitan küll leida teisi viise.
Ma saan aru, et füüsilise karistuse nagu mõte ongi hirmu tekitada selles mõttes, et ilma hirmuta vitsa anda, noh, see enam nagu ei tööta enam. See, ma arvan, siis me enam ei annaks vitsa, kui see hirmu ei tekita.
Ja, aga on vahe, kas see hirm tekib selles suhtes, et mul on valus ja ma kardan, et keegi teeb mulle haiget, nagu see valuhirm või see, et sa saadki sellest oma teokoledusest ja rumalusest aru. Mina usun, et seda on võimalik muud moodi teha kui füüsiliselt ja haiget tegemise kaudu.
Just. Ja no, mis on veel, me rääkisime siin oma eeskujuga juhtimisest, kasvatamisest, et kui me kasutame füüsilist karistust, siis me oma eeskujuga õpetame lapsele. Et kui keegi teine ei tee seda, mida mina tahan, siis on täitsa okei talle pasunasse anda. Või füüsiliselt kuidagi suunata teda, ütleme nii.
Et isegi kui kasutada, mida me küll ei ole teinud väga, aga isegi kui kasutada füüsilist karistamist, siis kindlasti ei tohiks seal olla sellist viha, kättemaksu, sellist, ma tahan, et siin polekski olemas, on ju, et kao minema. Noh, selliseid tundeid ei tohiks seal taga kindlasti olla.
Ja noh, kindlasti selline füüsiline karistamine otseselt ei õpeta lapsele positiivset käitumist ja enesevalitsemist. Ja ta võib ka luua lapses ettekujutuse Jumalast kui sellisest karistavast lapsevanemast.
Mida võib küll füüsiline karistus teha ja seda nüüd küll paljude katsetega nagu kinnitatud, on see, et ta õpetab lapse teatud viisi käituma.
Nagu dresseerid välja.
Jah, sa dresseerid ta välja teatud käitumist tegema ja seda tihti peale ka sinu silme alla. Ja sellepärast, et kui minu poolt või tuleb nagu see valu tegemise effekt, on ja siis ma õpin ära ka üpris ruttu selle, et ma tema silme all seda ei tee. Ja noh, kui me vaatame nagu biibliteoloogiat ja Jumalat, siis Jumal otsib südant. Ja otsib sellist südant, mis on avatud ja mis tahab teha head ka siis, kui välised näitajad on ebasoodsad.
Ja no, ma ei tea, kui paljud kuulajatest on näinud, kuidas elevandi või karupoegi dresseeritakse. et siis noh, see, et kasutada vitsa eesmärgil, et lihtsalt nagu nii-öelda nagu stresseerida last nagu korrektselt käituma, et see on noh, tänapäeva ühiskonnas tihti nagu loomade puhul noh, ei ole aksepteeritud lähenemine. Et mitmed ühiskonnagrupid võitlevad selle vastu, et siis noh, seda vähem laste puhul.
Et sa võid küll teatud aastateks saada, oli siit korralikud lapsed, keda sa imetled kas või ka kirikupingis, et kuidas need lapsed üldse suudavad olla nii korrektsed ja nii tublid. Ja vahest võib välja tulla tõesti seal lähedasemal uurimisel, et tegelikult on nad välja dresseeritud. Kui me nüüd mõtleme kas või sellele ilusale 23. Laulule, kus räägitakse Jehova on mu karjan, issand on mu karjan ja sellest, et tema kepp ja tema sau, need rööstivad mind, siis tegelikult sealt tuleb ilus põhimõte välja, kuidas keppi, mida on vahes sünonoomina kasutatud poiste kasutamisel, siis õpetussõnade raamatus, on kasutatud. Ja noh, karjased, mida nad tegid, eks ole, nad kasutasid seda lammaste juhtimisel kitsal rajal, peatamaks neid kaljuserval, neid aidati august välja, kui nad olid kuskil kukkumas, selle kepiga tapeti metsikuid loomi, kui nad ohustasid lambaid. Kepi kasutati lammaste toetamiseks, päästmiseks, kaitsmiseks ning aitamaks neil õiges suunas liikuda, mitte neile haiget tegemiseks, sellepärast, et iga karjane teab, et kui ta isegi pärast tahab selle lamba maha müüa, lamba hea olu on väga, väga oluline, nii et ma arvan, et see on hea kristliku distsipliini eesmärk, et kasutada kepi mitte karistamise eesmärgil ainult mõtlen, füüsilise vägivalla all, vaid juhatamiseks.
Jah, et see on selline pikka sügav teema ja ilmselt väärib rohkem aega. Ma kujutan, et paljudel kuulajatel tekitas see praegu palju küsimusi.
Ja segaseid tundeid ja kindlasti keegi tahaks kuugi kirjutada.
Tahaks vaielda võibolla. Aga tänast armastavate piiride seadmise teemat kokku võtta, siis kordan üle need põhiprinsiibid, siis millest me vanematena lähtume. Et esimene oli siis hapnikumaski põhimõte, ehk siis kõigepealt hoolitseda enda eest, on ju. Et meie vajadused oleks täidetud, et meie töögraafik oleks normaalne, et meil jääks lapse ja pere jaoks aega, et meil oleks piisavalt positiivsed emotsioone ja nii edasi.
Ja siis oli armastuse paagi põhimõte. Tuleks hoolitseda, et lapse armastuse paak on täidetud siis kiindumuse lahkete sõnade positiivse tähelepanu toetuse rõõmuga ja et suhtalased vajadused oleksid rahuldatud.
Ja, et kui juba midagi on halvasti läinud, on, et siis me võiks nagu mõelda, et kas tal äkki on mingid vajadused täitmata. Aga me põhimõtte järgi nagu me peaksime hoolitsema, et juba üldse enne kui midagi juhtub, tal oleks kogu aeg need vajadused täidetud. Ja kolmas oli siis jääme põhimõtte, et see, mis meil siin silme all toimub, et see on ainult jäämäe tipp, et tihti need tegelikult põhjused, juurpõhjused peituvad kuskil sügavamal, kapoti all, veepiiri all ja enne kui me mingisuguseid otsuseid teeme, kedagi karistame, hukkamõistame või et siis me võiksime
või ka kiidame, see on natuke uue teema sisse, aga ikka, jah.
Et võiks mõelda, et natukene sügavamal, et mis seal taga siis on, et laps nii käitus. Ja neljas oli siis see nööri põhimõte, et mitte nagu püüda siis last kuidagi enda ees lükata, vaid ikkagi enda eeskujuga teda järele tõmmata. Selline saade. Saates olid
Marge
ja Allan Randlep, Terve Elukeskusest, Ehlipuldi taga saate toimetaja Mare Pihlak. Kohtumiseni juba kuu aja pärast.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Pappake hea, saadan sulle mõne rea. Kuud on nii pikad, kui mast su laeva peal. Oskan nüüd ma sõita sinu rattaga, alt pulga väntan ja kella lasen ka. Pappake pai, kus sa oled käes on mai, aia taga siirelid õitsevad juba ja salaja. Uurin sinu sahtlit maa, seda, kus piibud ja täite sule pea. Ja palun sind, kui ei ole kallis hind, siidist rätikut valge pitsiga olen ikka igatsend ning sulle ka valmistasin kingima. See on üllatus, veel ei ütle mis, see on heegeldatud müts. O mu pappa, sulle sülle tahan ma, ei taha olla suur tüdruk veel maha. Keegi ei tea, igal õhtul jooksen ma, saadama silda häätööd sul soovima. Pappake hea, saadan sulle mõne rea. Kuud on nii pikad, kui mast su laeva pea. Oskan nüüd ma sõita sinu rattaga. Alt pulga väntan ja kella lasen ka.